Hogeita zazpigarren zenbakia apirilari dagokiona dugu aurrean eta zalean uarteak aitz zipristinak. Hector Ortega, Nor aldizkariko erreakzio burua, egunon.
Egunon bai, miltzo.
Zeimoz gehiltza.
Bueno, edertu eta zuek.
Ondo esan beharko, bien bitartean azken Nor aldizkaria dugu aurrean eta esan dugun bezala gain nagusia Euskal Herriko uarteak aitz zipristinak. 18ren bat, txartu espaditu zen batu.
Ba, egia esan da, zehatz, mehatz, esatea ez da erreza, ze batzutan, ba, bueno, segun uarte, zeri esaten diogun, ez da? Baina egia da, ba, lehengo kolpean, ba, behar badan zule pentsatuko dute, ba, Euskal Herrian uarterik ia ez dagoela, ez? Edo baten bat bururatuko zaigu, baina askorik ez, ez? Eta ostera, ba, zuk ondo esan duzun moduan, ba, purbet banak hartu ezkero, eta uarteak, aitzak eta oroar ba zera, ez? Ure singuratutako alderdi guzti hoiek ba zenbatzen hasita, ba asko ateratzen zaizkigu, ez? Gure kasuan alde batera utzi ditugu garai batean uarte izandakoak, eta gaur egun ba ja lehorrari sendo lotuta daudenak. Adibidez, Donostian bertan ba Urgul mendia edo Getarian ba San Anton mendia, ez? Edo Pobeña aldean ba edo Muskiz aldean ba Pobeñako zera, ez? Ba hor ermita eta dagoen alderdi hori. Baina uarteak eurak hartuta bateatzen zaizkigu ba hori dozenatik gora ia dozenata erdi, ez? Hoietako batzuk oraindik ere lehorrari da, lotuta dagoz ba zera, ez? Marea bera izaten danean, kasurik igual ezagunenak ba Hendaian Loia izan daiteke edo Lekeition Garraitzo San Nikolas uartea, Sukarrietan Sandinderi, hoiek badakigu marea bera doanean ba lehorrari lotuta gelditzen diela. Beste batzuk lehorrari lotuta egoten dira edo dagoz hain justu ba bidezubiak egin dielako eta kasurik ezagunena dudabarik ba Gaztelugatxe dugu, ez? Hori ez gain badia benetan baia uarte izena ja ganoraz merezi duten aitzak eta hor daude ba Bilao, Gorliz eta Armintza artean, Akets Gaztelugatxe ondoan, Dunbarriak zera Hendaian, baita ere zera Txatxarramendi zera Sukarrietan bertan eta Santa Clara Donostian, ez? Eta jakina gure uarterik uartena, ba dudabarik Izara da, ez? Horrez gain ere, zerrenda horretan sartu ditugu ibai bokaletako zera uarteak, gurean ere gutxi batzuk gelditzen dira, gehiago izan ziren sasoi baten, baina ondino ere, ba Zumaian Urola ibaiko azkenengo zati horretan, ba Beduako uartetxoa dago eta Bidasoa ibaiko bokalean ere, ba hor badira laupabos uarte behar bada ezagunena, Faisaien uartea dugu, ez? Eta bueno, erreportajean Amador Pietoren testorekin eta Joseba del Villarren argazki zoragarriek erakusten digutena da uarte horietako ba bizitza naturala, ez? Bai landareak eta baita ere animaliak. Eta kontutan hartu behar dugu, ba, euretako gehienak bizitza natural joria daukatela, eta askotan ba, arriskupean dauden espeziek izaten diela, ez? Ba, behar bada, sasoi batean ugariagoak izan ziren gure itsaslabarretan, baina, bueno, ba, azkenengo, ba, esango genuke mendeetako gure gizakion ba, joerak ba, baztertu eta semaipean jarri ditu, ez? Eta besteak beste, ba, reportajean agertzen dien animaliak, gehienak hegaztiak dira, kaioak edo antzetak, ubarroiak, milabarrikak, hoiek txorien artean, eta lertxuntxo txikiak. Hoiek adibidez, ba, Izaro aldean, ez, urte osoa ematen duen, ba, multzo garrantzitsu bat dago. Eta landaren artean, ba, badia gauza harrigarriak, adibidez, lore der bat dago, iru metro altu, landaria iru metro altu izatera heltzen dana, Labatera arborea, hori ere Izaro uartean aurkituko dugu, eta baso olibondoak, hau da, olibondo basatiak, ez? Hoiek ere, ba, harrigarria badare, gure uartetako, uarte batzuetako landare propioak dira. Horiek dia batzuk gehiago ere badia, baina kontutan hartu behar dugu beti ere uarte hauetako askotara ba ezin dela heldu, batzuk elezinak dielako, aitzak dielako, ba adibidez Aketxe edo Bilaora heltzea ba oso oso saia da, eta ganera ba kasu askotan babestuta daudenez eta oso ekosistema hauskorrak direnez, ba debekatuta dago bertara heltzeaz, eta hori ere ba adibidez Izaro uhartearen kasua da. Bertara heltzeko babes berezi bat lortu behar da, eta beti ba bueno, helburu zientifikoak edo ezagutzari lotutako proiektuak izan behar dira.
Aurrekoari lotuta bitakora kaiera dugu, kasu honetan Leire baukidatzita.
Bai, Leirek bueno, badakigu danok kostaldeko idazlea dela ondarrutarra, eta kasu honetan ba berak ere uharteak eduki ditu hizpide apurbet gai hori aurkezteko, eta bueno, ba ez dakit, ez apurbet literaturatik abiatuta, altxor uarte ospetsu hartatik abiatuta, ba gaur egun gu norberak daukagun gure uartetara bidaiatu du.
Euskara bidaiden aldiz korrezko euskaldunak.
Ba bai, eta behar badal elengo tamen izan beharko dugu korrez nondauen. Korrez Arabako erritxiki bat da, Arabako mendialdean esaten zaion eskualdean dago, Gasteiz eta Arabako Errioxaren artean, mende ingurune soragarria da, Izkiko Parke Naturala hor ere inguruan dago, eta udalerria berez gaur egun Arraia Maestu esaten dugu, ez? Orduan hor herri batzuk daude, eta bueno, ba behar bada baten batera harrituko da, baina badago 17. mendeko epaiketa baten agiriak, epaiketa ganera ba bueno, sorginkeria kasuekin lotuta dago, inkisizioa eta bar, Logroñon egintzan epaiketa hura, eta Maestu aldeko herritar ba sorta bat preso hartu eta bertan epaitu zuten, ez? Eta bueno, ba hoietako asko eta tartean korrezko batzuek ba hain justu itzultzailea behar izan zuten, ba agirian zehazten ez den arren argi dago ba erderarik ez zakitelako, hau da euskaldun hutsak zielako, ez? Eta behar bada gaur egun harrituko gaitu inguru hori oin mende batzuk euskaldun huts izateaz, baina bueno, horren lekuko ere ematen dute, horren lekukotasuna bertako toponimiak eta bertako beste adibide batzuk, esate baterako inguruko beste herri batekoa san, Sabandokoa san hain justu, 18. mendeko euskal poeta bat, Juan Bautista Gamiz, eta bueno, zorionez haren olerki batzuk ere gorde dira euskara ederrean idatzita, eta bueno, ba horrek argi erakusten du inguru horrek luze eta eutzi ziola euskarari.
Arabatik Nafarrora, eta bertan esoterismo pixka bat, templarioak.
Hori da, bueno, ba, aurretik abisatu behar dugu, bueno, guk idatzi dugu templarioak Nafarroan bost bidarri esoteriko, ez? Eta abisatu behar dugu, hemen ere, zera, reportajaren planteamendua dala, zeat, esoterismoa defendatzen dutenen argudioak ezagutzera ematera, ez? Ez du esan nahi hori benetan horrela danik inundik inora. Baina egia da, ba bueno, deno dakigu tenpleko ordena, erdiaroan sortu sana, gurutza den gerizan eta helburu azala neurri batean ba Jerusalemgo tenpluaren zera zati bat defendatzea eta horrekin batera ba zera gurutza den bidez irabazitako lur santu haiek defendatzea. Ba bueno, ordeno militar horrek gero botere handia erdietsi zuen, batez ere Europa mendebaldean diru asko eta jabego askoren jabe bilakatu zen, eta horrek azkenean ba bere hondamendia ekarri zuen Frantziako erregeak Filipe IV-renak horrek ba ordena desegiteko eta bere buruzagi nagusiak ba hiltzeko agindu zuen, eta arreskero misterioa eta esoterismoaz ba jantzita agertzen zaigu beti templearekin lotutako gauza guztiak, ez? Eta bueno, ba Nafarroan egon ziren eta gu ba Nafarroako bost leku aukeratu ditugu ba purbet templearekin lotutako arrastoak agertzeko, ez? Lehenengo Garesen hasi gara, Gares badakigu danok ba Donejakue bideko ba leku estrategikoa dala, bide bi elkartzen dien puntua, bere zubi ezaguna ere, ba bueno, esoterismoaren arabera ba bidai iniziatikoen zera, ez? Holako simboloa zan, eta horrez aparte guk aukeratu dugu Garesen gurutzearen eliza. Pentsatu behar dugu Gares izan zala penintzula osoan templearen ordenari eman zitzaion lehengo lurraldea, lehengo enkomienda, ez? eta bertan antzadanez gurutzearen eliza eraiki zuten, eta hor ba, gelditzen dien elementu batzuk banaiko harrigarriak dira, eta batzuen ustez, badinogu esoterismo hori defendatzen dutenen ustez, ba, templearekin lotuta daude. Adibidez, argazken agertzen dan, Jesu Kristo gurutziltzatua, ba, bai gurutzea, hola bizitzaren arbolaren tankera daukala, eta Jesu Kristo bera ere nahiko harrigarria da. Eta horrez aparte, badaude beste elemento batzuk eliza horretan bertan, ba gurutzea zera ordenaren simboloak eta bar, ba bueno, ba zera templearekin lotzen dutenak. Beste aldetik esan behar da, ba badirudi Jesu Kristo harrigarri hori, ba beranduagokoa dela, ez dela templearen sasoikoa, ez? Baina bueno, horregatik esan dugu lehen, ba batetik daudela templearen bueno, aldekoen argudioak eta bestaldetik behar bada argudio zientifikoak, ez? Bigarren zera, geldialdia eunateko Andre Mariaren elizan egin beharko genuke, eta hor templearen aldekoek esango genuke, ba, bere arkitektura oktogonala, bere orientazioa, bere proportzioak aipatzen dituzte beti ere templearen izan zala esateko, arginen markak ere erabiltzen dituzte, eta ikonografia batez ere, ez? Eta hor agertzen da adibidez eurek Bafomet deitzen duten tronuan eseritako akerra, baita ere saldun templario bat ere ikusten dute beste irudi baten, kiribilak ere ugariak dira, kasu honetan ganera ba deabru itxurako personaje batzuen bizarrak dira, eta bueno, kiribila iniziazioko laberintuaren sinonimo izango litzateke, seinale astronomikoak. Orduan, bueno, aitzaki polita izan daiteke, eunatera hurbildu eskero, hoiek danak ikusteko eta gero norberak bere ondorioak ateratzeko. Jakina, lehen esan dugun bezala, ba, zientifiko gehienek ez datoz bat, zera, interpretazio horiekin. Eta horrez aparte, aipatu beharko genuk ere, Olkozko San Miguel ermita, eta ermita honetako osagai bitxia da, ba, eunateren portadaren kopia ia berdin-berdina daukala. Eta Olkotz ez dago eunatitik oso aparte, eta horrek harrituko gaitu. Horrez gain, Aberin herria aipatu behar dugu, Lizarra ondoan, hau Antxo Jakitun Nafarroko erregeak templuko ordenari eman zion, eta horregaitik ba, bertako templua ikusten dugunean, templua olako gotorleku itxura dauka, eta portadako kapiteletan ere, ba, eta beste leku batzuetan ere, ikusiko dugun ikonografia, adituen ustez, ba, templuarekin lotuta dago. Eta azkenik, ja maitzeko ibilbide hori, azken izango zen Torres del Río herrian, hortxe dagoela Iobi Santuaren eliza, eta hau ere eraikin poligonala da, eta ba bueno, ba esoteriko hauen iritziz, ba eliz poligonal guzti hoiek nolabait tenpluarekin lotuta daude.
Apriliko Nora aldizkariarekin jarraituz, zuzeok idatzita ipuin vertikalak arrisko armetan gora eta bera jakina.
Bai, baina bueno, protagonismo guztia kasu honetan argazkilariari eman behar zaio, Estibaliz Díaz, berak bere, esango genuke, bere afizio biak elkartu dituela, alde batetik argazkilaritza eta beste aldetik eskalada, ez? Eta oso erreportaje polita egin du, apur bet jakina erazteko eta publiko zabalari helarazteko, ba, bueno, eskalada zertan dan, eta eskaladaren nik esango nuke ganera atal guztiak, ez? Ez bakarrik Hormatzarrean gora doazenean, baizik eta esango genuke, txera, egin beharreko pauso guztiak. Ganera berak ere testu zati bat idatzi du, apur bet bere esperientzia kontatu nahian, kontakizun vertikalak izenarekin, eta ni argazkiak nabarmendu eta gero, aipatuko nuke baita ere, gehienak Etxauri aldean eginda daudela. Hor, Nafarroan oso leku ezaguna da eskalatzaileen artean.
Hiru norabide atalean, hiru txango, Donibane Loizunen, Astarloan eta Delikan.
Hala da, Donibane Loizunen kasuan ba, paseo bat proposatzen dugu Lapurdiko kostaldeko herri eder horretan barrena, zera Luis Amalogarren naren plazaratik abiatuta, eta besteak beste ba, portua, Ondartza, Gambeta, oinezkoentzako kalea, eta San Joan Bautista Eliza bizitatzeko proposamena eginez. Astarloa, esan behar dugu, Mallabiko mendi bat dala, eta kasu honetan proposamena dela Bolibar herritik igotzea. Bolibartik Ziortzara, eta gero Ziortzatik Astarloaraino. Ganera, bueno, ba, mendi honek badauka bere berezitasuna, eta da, zera tontorra baino apurtxu bete berago, ba, aterpetxea dagoela, taberna dun aterpetxea dagoela, beraz, ba, behin tontorra eginda, ba, ondo merezitako atxedenaldi hartu leike bertan, ez? Eta azkenik, hirugarren ibilbidea oso erresa da eta oso ikusgarria, Delikako Urjauziak. Hau Urduñatik oso hurbil dago eta ordu erdian ba, egin daiteke bi Urjauzi ikusteko ba, ibilbidetxoa. Lehenengo kasuan 8 metro eukiko du eta gero apurtxu bet gorago beste batago 4-5 metroko Urjauzia.
Bukatzeko Hector, maiatzean zer izango dugu Nora aldizkarian?
Bueno, ba, maiatzeko noran protagonismoa Enkarterriko eskualdeari eskainiko diogu eta injustu bertako ondari historiko eta arkitektonikoaren ba, zera, alderdirik garrantzitsuenetako bat, hain justu Dorretxeak. Enkarterriko Dorretxeak izango dira urrengo norako ba, protagonistak.
Hector Ortega, Nora aldizkariko erreakzio burua. Mila esker eta urrengo arte.
Mila esker zuei.
Agur.